Kwa pali, awinjugi kweru ye ukatoku, katoku mupidugi dongu gwinge yu.